subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena laanta af soomaaliga ee v o a oo ka imaaneysa washington.
waa habeen arbaca bisha sebtembarna waa 7-20 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efhemyada magaalooyinka qaar iyo weliba caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. idaacadda fiidnimana waxaa halka si wada jira idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
dhegeystayaal aad idaacaddana ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo gaaray magaalada cadaado si ay u dhexdhexaadiyaan dhinacyada isku qilaafsan siyaasadda galmudug.
waxaan nahay mudanayaal labada gole ka tirsan ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed, ujeeddada socdaalkooduna uu yahay xasilinta qalalaasaha siyaasadeed ee ka soo ifbaxay hay-adaha dastuuriga ah ee galmudug.
waxaa kaloo aan idiin haynaa xubintii dooda gaabneed oo iyaduna ku saabsan isla khilaafkaasi galmudug.
kare waxaan dhihi karaa xildhibaano aragtidoodii ayagu ay markaas lahaayeen oo ay aan mishanaha inaysan galmudug ka tarjumayn inay inta ka shaycadeen inay ku fakadaan dhexaaf waa dhacay social media maadaama adduunka hadda casri ka gaarana facebooka la geliyey
oo ka mid ahay xildhibaanadii digaya cabdikariin meel maqaayada uu ku riday. adugu maalintaad cabdikariin ka qaadaysa ee aad maqaayadda uga qaadaysa shaacadunay kafay cabmay nin caadiyade, laakiin maanta markaan anagu ka qaadnay kafayan cabayna.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aynu ku eegeyno magaalada new york oo ah magaalada ugu dadka badan dalkan maraykanka.
qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaan dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyadan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. qaar ka mid a maamul goboleedyada ayaa soo saaray war saxaafadeed ay ku eedeeyeen in dowladda soomaaliya ay faragelin ku hayso maamul goboleedyadaasi. war saxaafadeedkan waxaa ka muuqda saxiixa madaxweyneyaasha puntland, koonfur galbeed, jubbaland iyo galmudug. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay inay ka digayaan faragelin ay ku sheegeen inay dowladdu ku hayso maamuladaasi. waxa uu tusaale u soo qaateen go'aankii madaxda qaarkeed ay ka qaateen arrinka khariijka oo ugu dambeeyey madaxweynaha galmudug oo ku sheegay in ay dowladdu bilowday olole ka dhan ah madaxweynaha galmudug. xubnahani ayaa cambaareeyey go'aankaasi ay xildhibaanada qaar ee galmudug ay shalay ku shaaciyeen inay kalsoonidii kala laabteen madaxweynaha galmudug axmed ducaale geellaxaaf, waxaana ay ku baaqeen in ay ka laabteen go'aankaasi. si aan u xaqiijinno saxaanshaha qoraalkan ayaa v o a waxay la xidhiidhay maamuladaasi ku saxeexeen qoraalkan. waxaanan xaqiijinay afar ka mid a maamuladaasi oo kala ah jubbaland, koonfur galbeed, galmudug iyo jubbaland. maamulka hirshabeelle oo ku saxeexan war saxaafadeedka hore ayaa soo saaray war saxaafadeed uu ku beeninayo inuu qeyb ka ahaa war saxaafadeedkaasi dowladda lagu eedeeyey. war saxaafadeedkan oo nuqul ka mid ah lasoo gaarsiiyey v o a-da ayaa ay ku saxeexnaayeen madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi abo ku saxeexnaa madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaana lagu yidhi maamulka hirshabeelle qeyb kama ahaa, talana kuma biirin wartumutiyeedka ay soo saareen madaxda maamul goboleedyada ee ku saabsanaa arrimaha galmudug. war saxaafadeedka ayaa dhinaca kale ugu baaqay in la joojiyo xiisadda siyaasadeed, shir degdegaana laysugu yimaado si loo wada hadlo oo amaba looga wada hadlo khilaafka taagan.
dalka sacuudi arabiya ayaa u ogolaan doona dumarka in ay baabuurta wadi karaan markii ugu horreysay, sidaa lagu sheegay go'aan ka soo baxay boqortooyada. warbaahinta dalkaasi ayaa waxay sheegtay in amarka boqorka uu ku baaqay bixidda ama bixinta ruqsadaha wadista gaadiidka ee haweenka. amiir khaalid bin salmaan oo ah safiirka sacuudi arabiya u fadhiya washington ahna wakiilka boqorka ayaa waxa uu sheegay in dumarka loo ogolaado wadista gaadiidka ay tahay tallaabo weyn oo hore loo qaaday, ahna mid bulshadu ay diyaar u tahay. sharciga islaamka iyo kan dalka sacuudiga midkoodna si cad uguma reebaynin in dumarka ay gaadiidka wadaan markii horeto, laakiin lama siin jirin wax ruqsad ah oo gaadiid wadis ah, haddii ay isku dayaanna waa la xirayay. wakaaladda wararka ee dowladda sacuudi arabiya ee s b a ayaa waxay sheegtay in amarkan uu dhaqan geli doono سيديد إيو لباتنكا بيشا جون إيه سانتكا نوغسو عدن
حوغيا دفاع عدل كان مريكن كاتشيماتي سيا شاقيني وطاني سراتيات عصوب أو لغو بروني يدود دا كوحدة داليبان إياه إناني تشوچيني إنين دقال كايكا ودان دلك أفغانستان ساعد كدب مركي وغاري قرون كالديارة دي عاصمة دا أفغانستان كابل أيا شنقو فايدا وعمينة كدب مركي قنطان لغو سويري قرون كا xogayaha guud ee gaashaanburta NATO Jens Stoltenberg oo isaguna ku sugan Kabul ayaa xaqiijiyay sida ay uga go'antahay dhankooda isagoo sheegay in gaashaanburta NATO aanay baxaynin xilli ay arrimo adkaadeen isagoo intaas ku daray in ay balankooda adkeynayaan
wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa waxa ay ku dhawaaqday shalay toox uun qabateen cusub oo lagu bartilmaameedsanayo bangiyada iyo saraakiisha bangiyada ee Kuuriyada Waqooyi wasaaradu waxay sheegtay in talaabadaasi ay tahay mid lagu beegsanayo isticmaalka dalkaasi ee nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah oo u fududeynaya barnaamijkiisa gantaalada plastiga. Horaanti bishan ayaa golaha guud ayaa golaha ammaanka caalamiga ee qaramada midoobay waxa uu meel mariyay qaraar cunqabateyn cusub ah oo dhinaca dhaqaalaha oo lagu soo rogay dalkaasi Kuuriyada Waqooyi kadib markii uu tijaabiyay wax loo maleynayo bam hydrogena. Haddii cun qabateynta si buuxda u dhaqan gasho ayay jaraysaa saliidda Kuuriyada Waqooyi soo degsato iyadoo cun qabateyntuna ay mamnuucayso la soo degista dalkaasi ee saliidaha sida gaaska dabiiciga ah. Awaysan wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay halka aad wiil naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. Wararka ka imanaya magaalada Cadaado ee maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in halkaasi ay soo gaareen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo isku daya inay xalliyaan khilaafaadka siyaasadeed. Maalintii shalay ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada Galmudug ay sheegeen in xilkii ay ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi Axmed Ducaali Geel Xaaf waxaas arrintaasi gaashaanka ku dhuftay taageerayaasha madaxweynaha maamulkaasi. Xildhibaanada maanta tagay Cadaado ayaa waxay la kulmeen dhinacyada ku kala aragti duwan siyaasadda. Waa kan wariyeena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo warbixintan soo diray.
Khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda dowlad goboleedka Galmudug ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay kadib markii qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ay sheegeen in kalsoonidii ay kala laabteen madaxweynaha Galmudug halka xildhibaano kale oo iyana kulmay ay waxba kama jiraan ku tilmaameen hadalka xildhibaanada ka soo yeeray. Isjijiidka siyaasadeed ee ka dhex xoogan madaxweyne Xaaf, madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo guddoonka baarlamaanka ayaa sababay kala qaybsanaanta xildhibaanada baarlamaanka Galmudug. Hase ahaatee magaalada Cadaado waxaa maanta gaaray qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka labada aqal ee dowladda Soomaaliya kuwa oo bilaabay kulamo dhinacyada laysugu soo dhoweynayo. Abshir Maxamed Axmed, guddoomiye ku-xigeenka koowaad xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya oo hormuud u ahaa xubnihii Cadaado u gaaray isu soo dhoweynta dhinacyada Galmudug ayaa ka warramaya ujeedkooda.
Waxaan nahay mudanayaal labada gole ka tirsan ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed. Ujeedada socdaalkooduna uu yahay xasilinta qalalaasaha siyaasadeed ee ka soo ifbaxay hay-adaha dastuuriga ah ee Galmudug. Waxaan runtii hoosta ka xariiqaynaa in ilaalinta sharciga iyo sarreynta dastuurka uu siiyey yegleelidda habdhismeedka iyo dabadhiska dowladnimada Soomaaliyeed oo ah dowladda federaalka Soomaaliyeed, taasoo ku salaysan hannaanka baahinta xukunka ee habka federaalka, kaas ayaan hoosta ka xariiqaynaa.
Cadaado oo xarunku meel gaar u ah Galmudug waxa ay la ciirciiraysaa khilaaf siyaasadeed oo ka dhashay hadalkii madaxweyne Xaaf uu ku taageeray isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiye ee ka dhanka ah waddanka Qatar, halka madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka ay iyana sheegeen inay waafaqsan yihiin go'aankii dowladda dhexe ay ka qaadatay khilaafka Khaliijka. Madaxweyne Axmed Ducaale Geel Xaaf muddo ka yar lix bilood kadib markii madaxweynihii asaga ka horreeyay iska casilay xilkii madaxweynaha, Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
aad buu dhageystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiwaxid Maxamed Nisaaq. Dhinaca kalena waxaa maalmihii u dambeeyey xiisada siyaasadeed ay ka taagnayeen maamul goboleedka Koonfur Galbeed kadib markii xubno siyaasiyiin ah oo isu magacaabay golaha badbaadinta Koonfur Galbeed ay sheegeen in maamulku uu ka soo horjeedo qabashada shirar ka soo horjeeda maamulka. Mas-uuliyiinta maamulka ayaa ku dooday in shirarkaasi ay kala qaybinayaan amaba ay wax kala qaybinayaan. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atosh.
Khilaafka dhinacyada siyaasadda isku haya magaalada Baydhabo ayaa gaaray maalmihii ugu dambeeyey heer aad u sarreeya. Hadalla iska soo horjeeda ayay warbaahinta iyo social media isku marinayeen maamulka ku meelgaarka Koonfur Galbeed iyo golaha badbaadada Koonfur Galbeed oo aad u dhaleeshan siyaasadda maamulka. Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ayaa muujiyey in aan la aqbali karin Baydhabo in lagu qabto kulamo wax looga sheegayo maamulka, isla markaana shirarka Baydhabo ka dhacay ay yihiin kuwa aan wax dana ugu jirin shacabka Koonfur Galbeed. Waa kan wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed oo arintaasi ka hadlay.
Karto anagu waxaan raadinayno waxa weeye in dhisitaanka dowladnimada Koonfur Galbeedna ay gaarto meel wanaagsan si berrito leh maamulka hadda jooga markuu xilka ama ka tago ama laga guuleystaba uu berrito maamulka imaan doona hadii Alla idmo meel wax ka bilaabo uu helo. Qolyaha saaxiibadeenna oo meelaha idaacadaha ka hadlayana waxay rabaan in nidaamkan iyo sistamkan dowladnimo maanta Koonfur Galbeed ka bilowday la baktiyo, la damiyo, dadkeennana qoryaha la isugu dhiibo. Taamarka uma aragno inay tahay urur siyaasadeed ama aragti siyaasadeed oo saliim ah. Naga dadkeena maanta abaaray la daala dhacayaan, naga dadkeena maanta shabaab baa dhinaca ka haysa wadooyinka ka xiray, naga dadkeena maanta waxay raadinayaan dowladnimo waa hore xog ku dhacday oo la rabo in lasoo yabyabo. Teenana inaan dhisano tan qaranka Soomaaliyeena duurka aan ku leenaho saliimka reer Koonfur Galbeed Soomaali inaan ka qaadan anaga. Waxaan leenahay mucaaradadu ha noqoto mid wax lagu dhisaayo laakiin se yeysan noqonin mid dadkan dhibaato dib lagu celinayo.
Golaha badbaadada Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiin kale oo xildhibaano baarlamaanka federaalka ay ka mid yihiin ayaa si weyn uga soo horjeeda go'aanka maamulka Koonfur Galbeed ee ku aadan inaan lagu shiri karin magaalada Baydhabo, waxayna sheegeen in qof walba oo muwaadin uu xor u yahay fikirkiisa in la hadlo iyadoo aan dhibaato la geysanaynin ama aflagaado la geysanaynin. Gudoomiye ku xigeenka Golaha Badbaadada Koonfur Galbeed Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Aadan Sarasuul ayaa sheegay inaan la diidi karin si xorana shara loogu qabsan karo gudaha magaalada Baydhabo.
In la balaanbaxo ama kulamo la qabto ama idaacadaha laga hadlo ama shirar la qabto marka qodobka 42-aad ayay hareer mareen golaha wasiirada Koonfur Galbeed. Waan sharci lama aha anagu marka waxaan qabnaa qof kasta oo Soomaaliyeed ama qof kasta oo runtu muwaadin ah wuxuu ka hadli karaa raygiisu cabiri karaa. Arrintaasi waxay waafaqsan tahay in la hadlo dastuurka federaalka ah, dastuurka maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo xeerarka caalamiga dhammaantooda waxay baalmarsan tahay qodobadii ay ka hadleen golaha wasiirada Koonfur Galbeed oo ahaa lama hadli karo. Marka sidaa daraaddeed xor baa loo yahay, waa la hadli karaa, shayga la dhiiban karaa, fikirka la cabiri karaa, khaladaadkooda la sheegi karaa.
Muddo 11 maalmood xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo waxaa ku xirnaa siyaasiyiin maamulka uu xiray inay abaabulayeen shirar lagu dhaliilayo maamulka, inkastoo laba maalin ka hor la sii daayay siyaasiyiintaasi. Nuur Maxamed Macalin Bukurow oo ka mid ah siyaasiyiinta lagu xiray xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo ayaa ka hadlay sababaha loo xiray.
Markii xabadina lagu bilaabay waan soo cararnay, waxaan u soo cararnay sharci, saldhigaan imaanay, talihii saldhigaan u dacwoonay in la soo xabadeeyay oo baabuurkeen dhibaato ay soo gaartay. Anaga hal nafteen hal sheeg saan u sheegnay, wuxuuna yiri inta fariista isla markii waxaa imaaday oo maartay meesha noogu imaaday taliyaha booliska General Mahad, wuxuu amray in la xiro anagoo waxba la weydiino, wax sharci aanan lagumu xirin oo bi marin. Maalin aan ku jirnay maalintii kalena haddana waxaana loo soo gudbiyey gaalsidaan loo soo gudbiyey, haddana iyadoo wax sharci iyo nidaam iyo maxkamad iyo anagoon marin ayaana la xiray. Xabsiga intaasna lagu hayay problem iyo dhibaatan kala kulmay xabsiga iyo caburin iyo maalin kasta baaritaan iyo cuntadii oona laga reebo yaan kala kulannay. Haddana iyadoon wax sharci ah oon la marsiinin maxkamad iyo cadaalad midna aan helin anagoona la dilay, anagoo soo dacwoonay oo maaragtay anagoo dacwo qabna oo haddana la xiray. Intaas ba anagoo wax cadaalada marin yaa shareen waxaan la yiri waa fasaxantii.
Maamulka Koonfur Galbeed waxay u arkaan shirarka siyaasadeed ee ka dhacaya magaalada Baydhabo inay yihiin kuwa dana gaara laga leeyahay. Wasiirka warfaafinta ayaa markala wuxuu sheegay in shirarka siyaasadeysan ee ka dhacay magaalada Baydhabo ay yihiin kuwa lagu marin habaabinayo shacabka Koonfur Galbeed.
Qarannimada iyo dawladnimada umada Soomaaliyeed iyo yab-yab kan iyo dawladnimada laga helay gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu duminayo dadkeena dib loogu celinayo miya dhibaatooyinkii aan soo maray xilliyadii 2020 sano ahaa mise mid tala toosina dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya cid kasto oo wax u soo kordhinayso aragti siyaasadeed oo qurxoon oo aan dalkan iyo dadkan dhibaato u keenayna intaba wasoo dhaweynaysa hase yeeshee shakhsiyaadka aan ka damqanaynin dalkan wuxuu soo maray shakhsiyaadka aan ka damqanaynin Koonfur Galbeed Soomaaliya dhibaatooyinkii colaadaha waxay u geysteen yaabarihii waxay u geysteen aan ka damqanaynin oo sida khaldan siyaasadda u turjumayo shacabka Koonfur Galbeed iyo dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya intuba waxay yiraahdeen taa idin anfacaymayse wada saliima oo lagu wada tashan karo wixii khaldan lagu toosin karo wixii loo baahan yahay dhisidda dawladnimada la iskala qayb qaadan karo la yimaado.
Waxay su'aasha isweydiinta mudan ay tahay go'aanadii maamulka Koonfur Galbeed ee kulamada Baydhabo ka dhacay ay ku mamnuuceen ma yahay mid dhaqangalay? Gudoomiye ku-xigeenka Golaha Badbaadada Koonfur Galbeed Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransoor ayaa weydiiyey sida uu saameeyay go'aanka shirarka siyaasadeed lagu mamnuucay magaalada Baydhabo.
Runtii go'aamadaasi saameyn weyn laguma yeelan maxaa yeelay annagu haddaanu nahay Golaha Badbaadada Koonfur Galbeed mowqifka annaga waa cadeynay waxay tahay in aan ummadda reer Koonfur Galbeed aan metelno dhibaatooyinkood aan ka hadalno waxyaabaha loo aasaasay ka mid tahay Golaha Badbaadada Koonfur Galbeed in afka shacabka Koonfur Galbeed ay ku hadlaan oo aan hadalkooda meel dheer gaasin karin. Marka sidaa daraaddeed wax saameyn aan laguma yeelanin raggii la xirxireyna annagu waa ka hadalnay shariidada lagu xiray shariidada lagu runtii yaa lagu dili rabay. Marka sidaa daraaddeed maanta waa la soo daayay nimankii laga xilnaa haddana sii deyntaasi keliya kuma harayno oo dadkii sababtii loo xiray iyo sababtii loo shirqoolay dilbay ka badbaadeen. Runtii waa la dili lahaa intaan la xirin ka hor. Marka sababtii loo dili lahaa iyo sababtii loo xirayba weli looma cadeynin Koonfur Galbeed. Maanta waa la soo daayay iyadoo maxkamad aan la saarin hase ahaatee arrintaasi dacwad baan ka fulaynaa.
Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka Koonfur Galbeed iyo Golaha Badbaadada ayaa si weyn looga hadalhayaa magaalada Baydhabo. Xilligii ugu adkeed ayay maraysaa magaalada, waxayna maamulku isku dayayaan inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed oo siyaasiyiin ka soo horjeeda Baydhabo ay ka wadaan, halka Golaha Badbaadada iyo xildhibaanada baarlamaanka federaalka ka tirsana iyaguna ku dadaalayaan inaan la xakameynin. Waxayna kulamo gooni gooni ah la yeesheen maalmihii lasoo dhaafay odayaasha dhaqanka, xildhibaano baarlamaanka Koonfur Galbeed ka tirsan, iyo saraakiisha ugu sareysa ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ee Baydhabo ku sugan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Magaalada New York waa magaalada ugu dadka badan dalka Mareykanka, waxaana ku nool dad ka badan 8 milyan iyo bar. Waa magaalada ganacsiga adduunka oo dhan ku saleysan yahay, isla markaasina uu ku yaallo suuqa sarrifka lacagaha adduunka. Waxaa New York ku nool malaayiin qof oo ka kala yimid wadamada caalamka oo ka shaqeysta magaaladaasi, iyo weliba malaayiin kaleeto oo sanad walba dalxiis u yimaada. Wariyaha V O A Zahra Eidle Nuur ayaa dhawaantan waxa ay ka soo noqotay socdaal shaqo ee ku tagtay magaalada New York. Warbixintan ayaa nooga diyaarisay.
magaalada New York waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu caansan dalka Mareykanka. Waa magaalada ugu dadka badan. Tirada dadka ku nool New York waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 8 milyan iyo 500 oo qof. Waana magaalada ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee soo galootiga ah ee Mareykanka jooga. Waxaana la sheegay in magaaladu ay hoy u tahay ku dhawaad 3 milyan iyo bar qof oo soo galootiya ama dhalasho ahaan ka soo jeeda meelo ka baxsan Mareykanka. Sida lagu sheegay warbixin la soo saaray sanadkii 2016. New York waxaa lagu naaneysaa magaalada xarragada taasi oo ay ku kasbatay inay hoy u tahay shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara dharka, barafuunada, macdarada, kabaha, alaabooyinka kale ee la isku qurxiyo iyo kareemada. Sidoo kale New York waxaa xarumo ku leh warbaahine aad u tiro badan oo isugu jira idaacado, telefishinno, wargeysyo iyo waliba qalabka muusiga oo magaaladu ay ka haqabeeshay. Suuqyada magaalada New York waa kuwa camiran oo aan har iyo habeen laga seexan, waxaana loogu yeeraa magaalada aan seexan. Goobaha laga cunteeyo, kuwa laga qaxweeyo iyo sidoo kale xarumaha caweyska loo tago, waxaa jira kuwaan albaabada loo xirin habeen iyo maalin sanadka oo dhan, sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka degan magaalada.
Ha, 24 saacadood toddobaadka oo dhan, sidaad arkayso meel kasta way furan tahay. Ma garatay, aad baan u jeclahay New York.
New York waxaa ku taala xarunta qaramada midoobay oo ay sanad kasta u soo boqolaan boqolaal hoggaamiyeyaasha caalamka ka mid ah, kumanaan diblomaasiyiina iyo kumanaan ka mid ah hay'adaha iyo ururada caalamiga ah ee samafalka iyo bini'aadaminimada sida lagu daabacay bogga qaramada midoobay leedahay. Sidoo kale waxaa magaalada New York ku yaalla jaamacado caanka ah dunida oo ay ka mid yihiin Columbia University, New York University iyo Rockefeller University. Sida lagu sheegay warbixin la soo saaray sanadkii 2016, waxaa la sheegay in magaaladaasi ay sanad kasta dalxiis ahaan u tagaan in ka badan 60 milyan oo qof oo ka kala yimid gudaha Mareykanka iyo caalamka oo dhan. New York waxaa kale oo ku yaalla suuqa ugu weyn ee sarifka lacagaha adduunka lagu jaangooyo iyo bangiyo ama hay'adaha dhaqaalaha dunida ee caanka ah. Waxyaabaha ay New York kaga duwan tahay magaalada Washington DC ee caasimadda Mareykanka waxaa ka mid ah, marka aad raacdo tagaasida New York, waxaad arkaysaa wadaha ama darawalka iyo qofka rakaabka oo ay u dhaxayso qabcad muraayad ah oo muuqaal ahaan la iska dhaxarkayo balse aan gacanqaad la isla gaarin. Waana derbi ku xiran dhammaan tagaasida magaalada New York ka shaqeeya. Axmed Cabdalla, oo da'diisa iigu sheegay 60 jir, asal ahaan ka soo jeeda dalka Ciraaq balse muddo 28 sannadood oo taksiile ka ahaa New York, ayaa maran taksigiisa soo raacay iiga waramay waxa ku kalifay in derbigan lagu kala xiro darawalka iyo rakaabka. Inkasta oo markii codkan ka duubayay ay nagu kala xidhnayd qabcadaasi, haddana wuxuu yiri:
Maya, maya, ammaan maaha magaaladu, waa magaalo aad u qurux badan oo mashquul badan, laakiin haddana markasta ammaankaagu waa muhiim.
Axmed wuxuu intaasi ku daray in maadaama uu ay magaalada dad badani joogaan, isla markaana ay sitaan lacag badan iyo waliba hub, ay marar badan dhacday in la aftuubo ama la dilay taksiilayaal, sidaasi darteedna muddo hore ay dawladdu soo rogtay sharciyo badan oo adkeynaya ammaanka wadayaasha tagaasida. Waxaanu intaasi raaciyay inuu aad u jecel yahay magaaladan oo uu lacag badan ka helo taksiga uu wado. New York dadka ugu badan ee soo galootiga ah ee ku sugan waxay ka yimaadeen wadamada Asia, waxaana ugu sii badan dadka ka yimi India, Pakistan, Bangladesh iyo waliba China iyo Korea. Balse intii aan joogay waxaan ku arkay dad badan oo ka yimi qaaradda Afrika oo ganacsiga ku haysta magaalada. Waa kan David Chow oo ii sheegay in isaga oo 22 jir ah uu yimid dalkan Mareykanka, isla markaana uu New York ku sugnaa muddo gaaraysa 18 sannadood. Haatan wuxuu leeyahay shirkad dadka dalxiiskiisa, waxaana u shaqeeya dad tiro badan oo wadamo kala duwan ka soo jeeda. Waraysi kooban oo aan la yeeshay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ula qabsaday Mareykanka markii uu yimi.
When you come to New York, it's like you're in your country, it's like you're home, so it's fun. marka aad timaado New York waa meel sida waddankaaga oo kala sida gurigaaga ayaa dareemaysa sida daraadeed waad xiseynaysa
waxa kale oo aan weydiiyay waxa uu ku doortay New York ee uu tagi waayay gobolada kale ee Mareykanka
New York is a good place is one place everybody would like to be It's free, it's fun, and it's amazing every day.
New York waa magaalo wanaagsan. Waa meel qof kasta u furan oo jecelanayo inuu joogo. Waa magaalo aan lagu caajisayn. Waa meel cajiib ah. Maalin kasta waa maalin cusub halka New York.
Mar kale ayaan weydiiyay Mr. David Cho. Waxa uu suurta galiyay inuu horumar ka gaaro waddan uu yimid isagoo qaxoontiya oo dhalinyaro ah. Waxaan u yiri,
"Believe in yourself, believe in your dreams, trust in God, be more hardworking."
Naftaada rumayso oo ku kalsoonow iftigaaga xaqiiqii Ilaahayna isku xid noqo qof dadaal badan oo aad u shaqeeya Afrika lafteedu way noqon kartaa sida Mareykanka oo kale wadamo horumaray maalinba iyaguba halkaas oo kale soo marayeen balse aad bay u shaqeeyeen inaguna hadaynu dadaalna waynu gaari karnaa
New York waa magaalo qofkii taga aanu dareemayn qalo ama inuu ku cusub yahay magaalada waana magaalo meelaha qaar qofka lugaynaya uu ka dheereeyo qofka baabuurka saaran taasi oo ay ugu wacan tahay saxmada wadooyinka iyo jidadka dhexmara xaafadaha qaar
waa xaqaaga warbixintaasi aanu kaga hadlaynay magaalada New York iyo sida lagu nool yahay waxaa soo jeedinaysay Zahra Elnoor oo dhawaan ka soo noqday socdaal shaqooyalkaas ku tagtay. Haye shirba ma adnoysa.
Ibrahim waxa filayaa warbixinada iyo wararkii iyo barnaamijyada waxaan soo wadlay hadaynu ka yaran nasno waxaan markan jaleeci doonaa dhinaca kaalma heesa waa codadka Suufi Cali iyo Wariba Maryam Musalis dhageysabo.
عندما احسنا تقوينان ولا تقنا عشق الدلو تدكو وردابا فودا ايديا وعندما احسنا تقوينان ولا تقنا عشق الدلو har garo o dawe naftan jaatiga hai tere ur bahar garo o dawe naftan jaatiga
tuqi dalaiba sarato ideriyo duniya la ningur dam'a dam bibu gala da laiva drato iteriyo duniya la ningur dam'a dam bibu gala haydirin wahando ahay haydir qabr yahay ida haydirin wahando ahay haydir qabr yahay ida da حرم بان قبا إن أنتو مرتع المروي ركبي ديلين هرود بين أخوداتي دردرم بان قبا إن أنتو مرتع المروي ركبي ديلين هرود بين أخوداتي حيدرين وحاندو آي
VOA waagaag dhigaystayaal idaacadda fiidnimo ee VOA Washington ee kaymaraysa ayaan ku guda jirnaa qaybii kala duwanaaya idaacadda ayaan ugu gudbi doonaa waxaana aad ku dhageysan doontaan kuwinti dooda gaaban iyo waliba qodobba kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii adduunka oo rogalaalisa. Qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa soo saaray war saxaafadeed ay ku eedeeyeen in dowladda Soomaaliya ay faragelin ku hayso maamul goboleedyada. War saxaafadeedkan waxaa ka muuqda saxiixa madaxweynayaasha Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay inay ka digayaan faragelin ay ku sheegeen in dowladdu ay ku hayso maamulada. Waxa uu tusaale ay u soo qaateen go'aankii madaxda qaarkeed ay ka qaateen arrinta Khaliijka oo ugu dambeeyey madaxweynaha Galmudug oo ay sheegeen in ay dowladdu bilowday olole ka dhan ah madaxweynaha Galmudug. Xubnahan ayaa cambaareeyay go'aankii ay xildhibaanada qaar ee Galmudug ay shalay ku shaaciyeen inay kalsoonida kala laabteen madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf.
Wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa waxay shalaytay ku dhawaaqday cunuqabateenno cusub oo lagu bartilmaameysanayo bangiyada iyo saraakiishooda ee Kuuriyada Waqooyi. Wasaaradda ayaa waxay sheegtay in tallaabadani ay tahay mid lagu beegsanayo isticmaalka dalkaas ee nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah oo u fududeynaya barnaamijkiisa gantaalada balastiga. Horaantii bishan ayay ahayd markii golaha ammaanka uu meel mariyey qaraar cunuqabateenno cusub ee dhaqaale ku soo rogaya dalkaasi Kuuriyada Waqooyi kadib markii uu tijaabiyey wax loo malaynayo bam hydrogena.
Xogayaha difaaca dalka Mareykanka Chip Mattis ayaa sheegay inay wataan istaraatiijiyad cusub oo lagu burinayo dooda kooxda Taalibaan ee ahayna inay joojinaynin dagaalka ay ka wadaan dalka Afghanistan. Saxiixda kadib markii uu gaaray garoonka diyaaradaha ee caasimadda Afghanistan ee Kabul ayay shan qof ku dhaawacmeen kadib markii gantaalo lagu soo weeraray garoonka. Xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg oo isaguna ku sugan Kabul ayaa xaqiijiyay sida ay uga go'an tahay dhankooda, isagoo sheegay in gaashaanbuurta NATO aanay baxaynin xilli ay amuuruhu adkaadeen, isagoo intaasi raaciyay inay ballankooda sii adkeynayaan.
Dalka Sacuudi Arabiya ayaa u ogolaan doona dumarka inay baabuurta wadi karayaan markii ugu horreysay, sidaa lagu sheegay go'aan ka soo baxay boqortooyada dalkaasi. Warbaahinta dalkaasi ayaa waxay sheegtay Talaadii in amarka boqorku uu ku baaqayo bixinta ruqsadaha wadista gaadiidka ee haweenka. Amiir Khaalid bin Salmaan oo ah safiirka Sacuudi Arabiya u fadhiya magaalada Washington ahna wakiilka boqorka ayaa waxa uu sheegay in dumarka loo ogolaado wadista gaadiidka baabuurku ay tahay tallaabo weyn oo hore loo qaaday, ahna mid bulshadu ay diyaar u tahay. Sharciga Islaamka iyo kan dalka Sacuudiga midkoodna si cad uguma reebaynin in dumarku ay gaadiidka wadaan markii horeeto, laakiin lama siin jirin wax ruqsad ah oo gaadiid wadis ah. Haddii ay isku dayaan waa la xirigay. Wakaaladda wararka u faafsa dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ee SBA ayaa waxa ay ku warramaysaa in amarkan uu dhaqan geli doono bisha Juun ee sanadka 2018.
fiidnimo wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaana mar kale idin leenahay waa v o a da ka imanaysa Washington. Ciddii wararka warbixinada iyo barnaamijyadaas ay seegaanna waxay dib uga daalacan karaan bogayga v o a somali.com. koox fadhigeedu yahay Pakistan oo Mareykanka iyo qaramada midoobay ay ku dareen ee liiska ururada argagixisada ayaa si aan gabasho lahayn deeq ururin uga wada dalkaasi, iyagoo sheegay in lagu caawinayo qaxuntiga muslimiinta Rohingya. وريان فيو إذا أيشا تنزيميز أيها واربحين تنكسو ديرتي عاصمة دا باكستان يوحاني نوسو كوبية محمد علاء الحسن
دادك كونو المغالة دا روال بيندي دالك باكستان أيها لوقي بيي ورقاد الله صودح كليي ورقيسيو اسنينتي لصودع في ورقادها سي أو لابدر نعاي فريمو كغا حردنايين أيها لغو دلبن يي دايقو لو فيديو قحوتيغا مسلمين تروهينغا كجرة حريها قحوتيغا دالك بانجلاديش codsigan ayaa ka yimid kooxda jamaacadda da'wa oo ah koox ku jirta liiska ururada argagixisada ee qaramada midoobay iyo Mareykanka warqadaha xardhan ayaa waxa ka muuqday sawirada rag dumar iyo caruur ku sugan xaalad liidata waxa sidoo kale ku qoraa cadadka deeqda qof kasta oo ay gaarto warqadaasi laga doonayo oo ah deeq quudin karta hal qoys muddo 3 bilood ah deeqda noocaas ahna waxay qiyaastii ku kacaysaa suuqyada dalka Pakistan $500 Mareykanka ah afiyeen oo halka waxa deeqdan ururinaysay oo la yiraahdo Abdul Rahman ayaa sheegay in howl samafal oo weyn ay haatan ka wadaan gudaha dalka Bangladesh
rakam yani kam is waqt jo drenaf ke kinare log baithe hain unko
waxa uu yiri haatan waxaan maalintii quudinaa 36,000 qof kuwa oo ku nool daanta wabiga Naaf inkastoo aysan VOA-du xaqiijin karin qoraalkan ayaa wariye ka hawlgala dalka Bangladesh oo la yiraahdo Ali Ahsan waxa uu ku tilmaamay warbeen abuura Ahsan oo gobolkaasi ku sugnaa si uu uga soo waramo qaxootiga Rohingya ayaa sheegay inuu maqli lahaa hadii ay jirtaba cid ku lug leh hawl samafal oo baaxada leh Alam Nuba oo ah wariye kale oo ka hawlgala Bangladesh ayaa isna sheegay in koox noocaasi ah oo gargaar ka wada gobolka uusan maqal dhinaca kale afiyeen oo hadlay dowladda Pakistan oo la yiraahdo Sadiq Malik ayaa sheegay in saraakiisha Pakistan ay maqleen hawsha deeq ururinta ee ay kooxda jamaatu da'wa ka wado Rawalpindi isagoo sheegay in booliska goor horeba la amray inay talaabo ka qaadaan cid walba oo ku lug yeelata
Maxamed Olaad Xasan aad buu mahadsanyahay dhageystayaal waxaynu soo koobayay warbixintii ay magaalada Islaamabad ee caasimadda dalka Pakistan ay noo soo dirtay wariyaha VOA-da Ayesha Tanzimi subhanad ku dhageysanayseen VOA Washington
istiyaar waxaad ku soo dhawaataan doodo gaaban waxa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
waxaan wanaagsan dhigistiyaal ku soo dhawaada xubinta doodo gaaban xubinta doodo gaaban ee maantana waxaan ku eegaynaa xasarada ka taagan maamulka galmudug qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa waxa ay sheegeen inay xilki ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi xubinta doodda gaaban ayaanu ku eegaynaa xasaradaasi iyo waxyaabaha ay salka ku haysay waxa ka qayb galay xildhibaan Cabdullaahi Xasan oo digleeye iyo xildhibaan Farxiye Xasan Cali oo labaduba ka mid ah baarlamaanka galmudug aan ku hormaray xildhibaan Farxiye in sidee u aragtaa xilka qaadista lagu sameeyay madaxweynaha maamulka galmudug
waxaan u ogsanay annagu waxaanahay maamul goboleed hoostaga dowladda federaalka dastuurkeena iyo xeerarkeena ku taala marka uu horeeyo in lagu shariicada islaamka wixii koor imaaha in ay yihiin waxba kama jiraan iyo sharciga dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa noogu qoran dowladda soomaaliya inay u madax bannaan tahay shisheeyaha dowladaha shisheeyaha ayadu heshiisa iyo waxba ay la geli karto
waa maasan tahay haye xildhibaan Cabdullaahi Xasan
waxaan rabaa horta aniga sida ila taa ma dhahayo waxaan leeyahay sida ay tahay aniga sida ay tahay oo dastuurka galmudug uu qoran sharci ma ahan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug in la rido qodobaan cuskana qodobka cuskana ayuu wuxuu yahay ilaa 6 months la gaaro madaxweynaha 89 xildhibaan ma rido kala maadaama labaad waxay tahay 4 bilood iyo 20 cisho jeer Axmed Ducaale Geel Xaas waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo maamul goboleedyo fara badan oo Soomaaliya sida Hirshabeelle, Puntland, mataqaanaa isha Koonfur Galbeed waxay wajahayeen aragtidoodii ka maamuleed waxayna raaceen Imaaraas inay mataqaanaa isha ay aragtidooda wajahayaan macna ay ku raaceen macna dawladda Soomaaliya ay ku qalaafeen maamul goboleedka galmudug wuxuu ka mid yahay maamul goboleedyadaas wixii oo sharci darro ah dawladda Soomaaliya iyo dastuurka qaranka loo bandhigay federaalku wuxuu ka mid yahay dawladda federaalka wuxuu ka mid yahay dawladda dhexe xukunta فيها لتكون وحوية هاي أحمد آل شديتني يا سجالك حل دبانا ذاك هو مقاعد سوق دقين في شدة شديتني يا سجالك حل دبانا هو الحكومة دي كرا أفر بلادي الله بعثنا عشان جراد الصور كان النظام مقر
هاي حل دبانا فرحية
وعن كل شيء جا زي هذا ببرلمانكو وأسر دورها ما مول جبرات كجلمي وأنا كبيء كريا هذي أو جريات الصور ك مدح وينها دوية ودميها دوية برلمان هدوية waxaan leeyahay madaxweynuhu wuxuu ku xadgudbay sharciyada xiraasada iyo dastuurka dowlad goboleedka ee federaalka
laakiin marka xadgudbu uu dhaco xildhibaan farxiyo aan ka dhaxgalo marka xadgudub uu dhaco soo ma ahayn in loo yeero madaxweynaha oo la weydiiyo inuu ku xadgudbay lagala doodo marka hore
in lagala doodo eeda marka tii asigaan u heystaa saddex maalmood oo shaqaleena waxaan noola diiday in aan galno madaxweynada maamul goboleedka galmudug markaan tagna furiyaa nolodii in naga la furo waa ogtahay waxa cabsi buru ku jira madaxweynaha ku xigeenki gudoomiyihii baarlamaanka gudoomiyihii ku xigeenki labaad way cabsi buru yihiin
haye
xildhibaana
haye xildhibaana abdullah
dowlad goboleedka galmudug waa dowlad sharciye oo taariikh leh maalintii la madaxweynaha la doortay iyo dastuurkeedan ay wax kasta ku cad yihiin waxaan rabaa hal maado process loo maraajiro marka la xisaabtamayo xukuumadda xildhibaanada meesha isu urtagay oo maanta barnaamijkan galay anuu ma dhigi karay waxaan dhigi karaa xildhibaano aragtidoodii ayagu ay markaas lahaayeen oo ay aan mishanahay inaysan galmudug ka tarjumayn inay inta ka shaycadeen iyo ku fakareen inay xaafu waa dhacay social media maadaama adduunka hadduu casri ka gaarana facebooka la geliyay adiguna kolley waa arki doontaa sawirada laga qaaday aniga marka waxaan leeyahay dowladdu barasees loo maray leedahay madaxweynaha baarlamaanka u yeedaaya dastuur aan la maraa inna hoolka baarlamaanka aan hadda fadhiya
shalay iyo qabaayo shalay wuxuu ka mid ahay xildhibaanadii diday cabdikariin meel maqaayada uu ku riday ninkii uu oleyahayo ahay inta cabdikariin loo yeero lasoo fariisiyana lalama hadlin inta loo yimidana lama dhiisaynaysaanad ku qaldanta maqaayadaa lagu riday waxa la diidanayna waxay ahayday in laga cirto baarlamaanka inayna geli karin in baarlamaanka loo diido tanna tiyay lamid tahay waa noola diida baarlamaanka inaan galno waa noola diida irada inaan istaagno madaxweyne xeebta furayaystaana la yidhi ha nagala furaan dhahnay xildhibaanada dhan ahayn maantana xiltiqaadistiisa waxaa usoo xaadiray oo fadhiyay konton iyo shan xildhibaanaan ahayn laba way ka aamustay hal wou diiday konton iyo labana way ka qaaday xilka marka walaalkay waxaan leeyahay adugu maalintaad cabdikariin ka qaadaysa ee aada maqaayadda uga qaadaysa shaacadu may katay cadmay min caadiyada laakiin maanta markaan anagu ka qaadnay ee aan soo firiisan ee aan keenay shuruucdii sharciyada uu ku dhacaya katayan cadayni
caadiyada duba falastiin ayaad u maasanta waxaan rabaa hal maad inaan ka hadlo anagtu waxaan rabaa marka kowaad dowladda federaalka iyo dadka mataqaanaa galmudug waxaad ogtahay sida lagu aasaasay adduunku jundi badan uu ku bixiyey soomaaliya jundi badan ku bixiyay dowlada federaalka dadka reer galmudugna ayahooday ka tashadeen waxaan uga digaa sidnada gacanku rimiska ah ee laga soo masaafuriyey magaalada muqdisho waa uga diga waad ogtahay degaan badan oo galmudug baa la haystaa waxaan leeyahay wixii maanta dhacay riix xitaa ma dhihi karaan saameyna kuma la galmudug
waxaan rabaa xildhibaan farxiyo inaan siiyo waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan farxiyo galmudug saddex sano waxaan dhammaynay jirtaa waxay maraysaa madaxweynihii labaad oo la rido weli hawl muuqata oo dowladihii lasoo doortay ay qabteen ma jirto waxaa la sheegaa kulanka baarlamaanka lagu doortaa fadhiga baarlamaanka lagu doorta maqaayadankuna ku ridiin sida hadda idinkuba aakirteen maxaa xal u ah dadka gobolka ee aa wakiilka ka tihiin ee inaad shaqo u qabataan horumar gaarsiisaan gobollada kale iyo adduunku meeshuu hiigsanaya aa la aadaan dadka idinka sugaaya maxaa xalaha u haysa
walaashe waxaa xal u ah abbaaye meeshaan waxaa isugu tiriday 11 qabiil aa dhistatay meesha la yidhaah galmudug waa meesha keliya ee dowladnimada soomaaliya ee ka aasaasinta laga rirido lagana dhisi annagu waxaan diyaar unahay shacabka aan masuulka ka nahay ee annagu aan u dhaarnay kitaab u marnay markaan aragno inaan wax loo qabanaynin in laga soo horjeedo horumarka iyo socodka in laga soo horjeedo annagu dowladda federaalka waa hoos tagnaa ma lihiin deked ma lihiin ciidan ugu filan ma hayso canshuuro maqaano dowladda federaalka maamul goboleed kasta hoos taga dowladda federaalka waa dowladda federaal ee all soomaaliya xukuntay lama dhihi karo shuqul ku maliyan gacan ribisaa socda annaga hadda haddii caqabad aan xataa ka hadlanayn abbaaye meeshii anugu hadlanayn waa nagala xirtay qurfulaa nagala saartay ciidanaa la keensaday waa laydin dilaha na la yidhi waa noolahan jabay taleefoonaa nagala soo waxay
وما سنت هي حلوان عبد الله ما حلو دك وهيس
وحالي هي من مدحوينه وتفتمي وفيسو ادون كمال اي كدعدا ما جيستو دولده فدرالكا وان ودغا سوماليا وا لغا ورخايا وحالي هي دولده سوماليا جندي بدنا لو بخي ادون كره مرقاتي وكيا وخا دعيا ها كدافتو مامول غوبلهدكا غلمد كفدنلا غلمد هو مامول مر دولة اساسي وا مامول ربا انو هورمر سميهو وا مامول لبا سنه وخي جيره وحالي هي فدنا قفنا ما انفعده hadii xildhibaanka inta meel isugu tagaar ay hindisi karaan inay madaxweyne xil ka qaada waa madqaana Soomaaliya majirilay
ana
samayay ana waxa la yahay fidnada Soomaali macquul ma noqon karto nin hore u tartamay inuu hoteel inta isugu yeero waa magac xumo marka xasaaradda xildhibaanimada hal ilaaliyo sharciyada dastuurka hal ilaaliyo Axmed Ducaale geeyay la barashaysa loo mari kara baarlamaanka xukuumadda walaal xisaab fikra sababna dastuurka hal ilaaliyo dawladda Soomaaliyana faragelinta kala baxdo maamul goboleedka galmudug iyo maamul kasta oo Soomaali ka jira
waa maxsantiin
waxaan leeyahay walaalkay ilaa xildhibaankayga sharafta oo aad u qaaliga shalay asaar ribay asaan ka celi wayne asaad diiday waxa kala rabaa inuu u sheego waxa kala gudub kala kala xildhibaanka
sheegaya
haye ay kaban qabil inay iska leeday isla leeyahay sabti ku xad gudub sana waa la ribaa galindig
waa mahadsantihiin xildhibaan farxiye xildhibaan abdullah
ayaa bay aad u mahadsantaa
inta ayaan digistel ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban waxaan ka qayb galay xildhibaan abdullah xasan oo digleeye iyo xildhibaan farxiye xasan cali oo labaduba ka mid ah baarlamaanka galmudug tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo
ci dooda gaaban iyo Falastiin Axmed Iimaan dhageystayaal aanu intaas ka gisoo gudubno haatanna Muqdisho koox hubaysan oo wadatay gaari ayaa toogasho ku dilay xogayihii guud ee ururka haweenka Soomaaliya Canab Cabdullaahi Haashi iyo Axmed Haashi Xirsi oo ay dhashay Batuula Axmed Gabale oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya sida ay VOA u sheegeen goob joogayaal dibleeda weerarka geysatay ayaa la sheegay in ay baxsadeen warbixintan waxa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
kooxa hubaysan ayaa maanta weerar ku qaaday gaari ay lahayd gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gabale xilli uu marayay agaarka Via Roma ee degmada Xamarweyne kooxda hubaysan ayaa la sheegay in gaarigii gudoomiyaha ururka haweenka ay ku horgooyeen gaarigii ay wateen waxana ay rasaas huuyeen dadkii saarnaa gaariga gudoomiyaha ururka haweenka ayaa la sheegay in waqtiga uu weerar ku dhacayay aanay saarnayn gaarigeeda waxana rasaastii ay fureen kooxaha hubaysan ku geeriyooday xogayaha guud ee ururka haweenka qaranka Canab Cabdullaahi Haashi iyo Axmed Jaamac oo ah wiil ay dhashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gabale iyadoo sidoo kalena uu ku dhaawacmay qof kale oo goobta ka ag dhowaa sida uu faahfaahinayo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Umar Xalane
dilku wuxuu ka dhacay isgooyska Via Roma degmada Xamarweyne Allah uu naxariisto waxaa la dilay laba qofood oo qof u haween tahay waxaana lagu kala magacaabaa Axmed Jaamac Xirsi oo ay dhashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwa Batuula Axmed Gabale Allah uu naxariisto Axmed waa dhintay sidoo kale waxaa la dhimatay Axmed Fagayihi guud ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwa Canab Cabdullaahi Haashi iyana way dhimatay labadaas qofood oo ummadda u adeegayay ayaa dhintay Ilaahay baan uga rajaynaynaa inuu naxariistiisa siiyo gacanta xaq daran baad dishay muwaadiniin Soomaaliyeed bay ahaayeen ummadooda u gargaara dalka dibadiisa uga yimid inay u shaqeeyaan dadkooda u shaqeeyaan Allah uu naxariisto labadaas qofood way dhinteen
afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in Axmed Jaamac oo ah wiilka Batuula Sheekh Axmed Gabale uu dhawaan ka yimid dalka Canada oo muddooyinkii ugu dambeeyay degana
Kanada ayuu uga yimid inuu ummada u qidleeyo Allah uu naxariisto walaalkay Axmed taadan saaxib u ahayn loo kale walaashayn Canab iyana way dhimatay Allah uu naxariisto
kooxii weerarka geystay ma la garanayaa
haddii la garanayo oo la ogyahay waa la qaban lahaa adow ummadaan weeyaan Ilaahay idinkii subaan leedaha amaanka ka rajaynaya waana kuna kalsoonahay waajibka qaran ee lamaha amnigu wadaan in cadowgaas cadaaladda la horkeeno biidni la helkariin
dhinaca kale gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa ku tilmaantay wax laga xumaado falka lagu dilay xogayihii guud ee ururka haweenka qaranka iyo Axmed Jaamac oo ah darawalkii waday gaariga la weeraray
gaariga ku hurgooyeen wuxuuna ka dhacay shilka xamuuliyuhu ka dhacay Via Roma
waxaan leeyahay waxay ahayd fal oo maaragtay xushnimo ahaa dhammaan haweenka soomaaliyeed ee nool ay joogaan. Waxaan isleeyahay xanuunkan la wadaagayna dhammaanteen walaasheen gudoomiye haweenka qaranka. Haddana waxaan ku sugannahay isbitaalka oo maaragtay meydka la keenay masibadaasaa nagu dhacday saakay, mana aha wax ku cusub. Dhacdooyinka maalmahan soo dhacay lamid tahay jeedadooduna waxay tahay in haweenka soomaaliyeed ee nabadda jecel ee dowladnimada ka shaqaynaya inay dib u celiyaan oo maalin walba dadka ay cabsi geliyaan, laakiin mana baqi doono. Waxaan isleeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed madaxda dalka ugu sarreysa iyo laamaha amnigana waxaan ka codsanaynaa in maaragtay gumaadka gaarka ah ee lagu haya haweenka soomaaliyeed oo sababta loo dilayana ay tahay maxaad dowladnimada u taageeraysaan, maxaad nabadda uga shaqaynaysaan, maxaad runta uga sheegaysaan waxa jiray xaqiiqda ayaa naloo leynayaa. Wax
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa magaalada Muqdisho waxaa kusoo badanayay weerarada ka dhanka ah haweenka u shaqeeya hay-adaha kala duwan ee dowladda, waxaana weerarkan ay maanta ku dhimatay xogayihii guud ee ururka haweenka kasii horreeyey dil loo geystay toddobaadkii hore. Foos Maxamed Xuseen oo ahayd gudoomiye laameed ka tirsan degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir, taas oo xilligaasi ku mashquulsanayd howlo nadaafadeed oo ka socday degmadaasi. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19.24 kilobitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 kilobitrband. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
haweysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. haatana kusoo dhawaada qodobadii warka ugu doorka roona.
qaar ka mid a maamul goboleedyada ayaa soo saaray war saxaafadeed ay ku eedeeyeen dowladda Soomaaliya inay faragelin ku hayso maamul goboleedyada. war saxaafadeedkan waxaa ka muuqda saxiixa madaxweynayaasha Puntland, Koonfur Galbeed ee Jubbaland iyo Galmudug. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay inay ka digayaan faragelin ay ku sheegeen in dowladdu ay ku hayso maamulada. waxay tusaale u soo qaateen go'aankii maxkamadda qaarkeed amaba madaxda qaarkeed ay ka qaateen arrinta khaliijka oo ugu dambeeyey madaxweynaha Galmudug, oo ay ku sheegeen in ay dowladdu bilowday olole ka dhanaa madaxweynaha Galmudug. xubnahan ayaa cambaareeyey go'aankii ay xildhibaanada qaar ee Galmudug ay shalay ku shaaciyeen inay kalsoonidii kala laabteen madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf, waxaanay ku baaqeen in ay ka laabtaan go'aankaasi. si aanu xaqiijino saxaanshaha qoraalkan ayaa v o edu waxa ay la xidhiidhay maamulada ku saxeexan qoraalkan, waxaana xaqiijiyey afar ka mid a maamuladaasi oo kale ah Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland. maamulka Hiir Shabeelle oo ku saxeexanaa war saxaafadeedka hore ayaa soo saaray war saxaafadeed ku beeninayo inuu qeyb ka ahaa war saxaafadeedka dowladda oo lagu eedeeyey.
wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa shalayto waxay ku dhawaaqday cunuqabateyno cusub oo lagu bartilmaameysanayo bangiyada iyo saraakiisha bangiyada ee dalka Kuuriyada Waqooyi. wasaaradda ayaa waxay sheegtay in tallaabadaas ay tahay mid lagu beegsanayo isticmaalka dalkaas ee nidaamka maaliyadeed ee caalamiga oo u fududeynaya barnaamijyadiisa gantaalada balastika. horaantii bishan ayaa qaramada midoobay waxa ay meel marisay qaraar cunuqabateynho cusub oo dhanka dhaqaalaha oo lagu soo rogay dalka Kuuriyada Waqooyi kadib markii uu tijaabiyey wax loo malaynayo bam hydrogena.
waa hagaag Ibraahin, aad baad u mahadsantahay. haatana dhici kaalmaha heesaada aynu jalleecno waa heestii Laba Bogleyn iyo weliba Cumar Cabdulle Shooli.
Oh.
tahay ani hool gudada bogan bidan tara oo qura anigu bisjero bal dahabi tahay jacabku waa baray bogayo watnahayo ama beerka ka jacayl buhulyo
badana kaaga sheekeen aan taabto waqta ilaa soo hay kamid ahayna heesti uu ku lugeynay fanaanka Umar Abdulla Shoole halku dhigeedna ahaa la bogleen iyada ayaan ugu dambeysay ila cadan ee fiidimo ay wada jirkada ku soo jeedinayeen Cabdi Xakiim Maxamed Shirwa yana waa faan xasan daanduray inta marka ku midoonana waxaan idin leenahay dhamaatiin nabad galiyo
mirihi ka soo baxay ayagoo bislaan weli agaf agaf ku beeko mirihi ka soo baxay ayagoo bislaan weli agaf agaf ku beeko markaa
taaso